Hezký sváteční den přeje Standemu Jan Rosák. Úloha rozhlasu v květnu 1945 byla už hodně zmapována, ale přesto se pořád nacházejí nové a nové dokumenty a zvukové záznamy a samozřejmě nejen o květnu. Dnes je se mnou ve studiu muž, který má archiv Českého rozhlasu velmi slušně provádaný a v téhle záslužné činnosti navíc nepřestává. Ačkoliv už v roce 1984 převzal cenu Plyšového králíka za svůj obraz Nádraží s kolejemi na Štorc v celostátní soutěži děti hutníkům, hutníci dětem, tak malířem se nestal. Nestal se dokonce ani stavitelem, ačkoliv tato kariéra se zdála zejména jeho rodičům velmi slibná, protože osudem se mu opravdu stalo rádio. Jeho hlas slýcháte zejména na stanicích Vltava a Dvojka. Hostem Tandemu je moderátor a autor řady oblíbených rozhlasových pořadů Tomáš Černý. Vítám vás, Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, krásný sváteční den.
Tak vidím, že vás rozesmála ta zmínka o tom obraze. Možná, že si o tom taky dneska popovídáme. Mimochodem, který výraz máte vy jako rozhlasák tělem i duší raději? Rádio nebo rozhlas?
Já rozhlas, já jsem rozhodně pro rozhlas, protože zaprvé je to jazykový vynález z 30. let, čili je to slovo, které jsme museli objevit. A za druhé si myslím, že rozhlas je jeden, rádií spousta.
Přesně tak. Hostem Tandemu je dnes Tomáš Černý, moderátor a autor řady oblíbených rozhlasových pořadů. Mimochodem, jestli se budete chtít Tomáše něco zeptat, tak vaše dotazy rádi přivítáme, a to buď formou e-mailu na adresu tandem@rozhlas.cz nebo prostřednictvím SMS zpráv ve tvaru Tandem Mezera, potom váš dotaz posláno na číslo 90 011 04. Tak první otázka pochopitelně ode mě. Už jsem celý žádostivý, abych se vás, Tomáši, zeptal. Začneme samozřejmě rozhlasem ve válečných dnech. Já vím, že vy jste v archivu téměř pořád. Jste tam jako doma. Jestli pak jste našel něco nového o něch událostech válečných. Nemusí to být třeba o květnu, ale vůbec.
No tak ono se vždycky dá najít něco nového ve chvíli, kdy se začnete probírat starými nahrávkami. Protože vždycky, když někdo chce nějakým způsobem rozhlasově podat pražské povstání, tak vezme první 3 minuty z těch pásků, kde jsou nasypané všechny možné nahrávky z pražského povstání. Takže se ozve, voláme českou policii, české četnictvo, přijďte na pomoc do Českého rozhlasu, jsou stříleni zde čeští lidé. A pak ještě pár dalších emblematických nahrávek. Ale když posloucháte ne dalších 5, ale dalších 15 minut, a to už chce nějakou výdrž a chce to jistou trpělivost, a tu při bádání v archivu mít musíte, jak si z podstaty, tak zjistíte, že jsou tam úžasné věci, které ne, že byste museli nějak objevit, že byste museli podniknout túru do -3. suterénu a tam se dobývat do nějakých zaprášených truhlic, kterých se léta nikdo nedotkl, protože nevěděl, že existují. Ne, to jsou naprosto standardně katalogizované, uložené se vší péčí nahrávky, jenom zkrátka to chce poslouchat, poslouchat a poslouchat. A tak se vám třeba stane, že najdete nahrávky, které se týkají našich československých vojáků samostatné obrněné brigády u Dunkerku. To je historie, která se týká v podstatě podzimu 44. Tam byly dva velké útoky 28. října a 5. dubna. Byly tam velké ztráty, ale byly to velmi úspěšné útoky, jako v rámci obléhání Dunkerku. A pak samozřejmě ještě na jaře 45. Ta kapitola není z vojenského hlediska zas tak významná a úžasná, ale existuje spousta báječných nahrávek ze spojeneckého vysílání BBC na té zakázané londýnské vlně, se to tenkrát vysílalo. A tam jsou třeba nahrávky z vánočních oslav těch vojáků, to znamená Vánoce 44, přelom 44-45, co všechno se tam chystalo, co všechno tam být mělo. A spousta dalších věcí. Já jsem to už před časem vytáhnul do éteru, něco jsem z toho i vysílal, a loni na podzim jsme se domluvili s kolegou Pavlem Molkem, který je znalcem historie, je to profesí právník, ale v podstatě duší historik. Jsme se vypravili do Dunkerku, navštívili jsme vojenský hřbitov v Adinkerku, v Belgii u Adinkerku, kde právě leží spousta těch našich vojáků, kteří tam padli 28. října 44 nebo toho 5. listopadu. A mluvili jsme o jednom z nich, jakémsi Ladislavu Lackovičovi, který byl ze Slovenska, který byl učitelem a dostal se složitou cestou, kterou tady teď nebudu popisovat, až do toho Dunkerku. A jedna z epizod, kterou jsme o něm vyprávěli, byla ta, že on měl jakožto učitel, a byl to mistr slova, on měl recitovat na vánočních oslavách ve 44. roce na Štědrý večer jakousi báseň. A bohužel ale těsně před těmi Vánocemi, opravdu pár dnů před Štědrým dnem, padnul na hlídce, protože byl zasažen šrapnelem z miny, na kterou šlápl jeho velitel. A takže nerecitoval, a já tam konstatuji v tom záběru, který si teď budeme moci pustit ve zvuku, že zkrátka nedá se nic dělat, nemohl tam být ten dotyčný už zachycen na těch nahrávkách z těch Vánoc, protože těch nahrávek z Vánoc je poměrně dost z toho vysílání BBC. A tak jsem zkusil zabrousit do těch nahrávek a najednou slyším v těch historických snímcích slovenskou recitaci. Takže jsem zbystřil, zastříhal ušima a najednou to dostalo neuvěřitelný protějšek, protože to naše reálné povídání reportážní se spojilo se záběrem starým 70 let. A mě z toho běhal mráz po zádech v podstatě docela v tu chvíli. A takhle to potom vypadá v pořadu, nebo bude vypadat v pořadu, který chystám na zítřek na 9. května pro víkendovou přílohu Stanice Vltava, kde se opravdu potkává ta současná reportáž s nahrávkou starou 70 let. Sami slyšíte, že ta epizoda tenkrát na tom bojišti u Dunkerku byla evidentně tak silná. Ten Lackovič musel být, a to jméno tam samo sebou nezaznívá, protože žádná jména nemohla zaznívat na vlně z Londýna. To byl zřejmě natolik oblíbený voják a oblíbený kamarád, že zkrátka i ti reportéři váleční to zahrnuli do té své zvukové zprávy o tom dění na bojišti v Dunkerku. A to jsou situace, kdy je člověk odměněn za tu trpělivost, kterou má s těmi nahrávkami, že prostě poslouchá. No a najednou v takovéhle situaci, kdy se vám to takhle potká, máte pocit, že vám ta práce opravdu vykvetla pod rukama.
Tomáš Černý těmi minulými slovy, nebo slovy, která pronesl před chvilkou před písní, tak v podstatě potvrdil to, co nám tady říkal před týdnem Eduard Stehlík, jak jste důkladný v tom chytání té opravdové rozhlasové atmosféry. Říkal, že jste při natáčení osudů lidických dětí zajeli opravdu na ta místa do Polska, kde jaksi se jich to týkalo, což si myslím, že je ohromně důležité. Vy jste v podstatě člověk, který to chce mít všechno tak, jak si tak echt.
Já to chci mít echt, protože rozhlas jakožto médium, jakožto prostředek zobrazení světa a leckdo se mi někdy posmívá, když říkám, víte, ale rozhlas je vizuální médium, ne, že ne. Rozhlas sice nepřenáší obraz jako televize, to znamená technologicky.
No tak dneska s těmi webovými kamerami.
No to je další věc, ano, to je pravda, to je další věc, ale to je něco, co já bych teda nařídil okamžitě vypnout a zrušit.
Ano,
pryč
ano,
s tím.
Ano, moje řeč.
To do rozhlasu prostě nepatří, z jeho podstaty to sem nepatří, ale přenáší obrazy přece skrze zvuk a skrze slova. A to je strašně důležité, protože ve chvíli, kdy do zvuku a do slov začarujete obraz a na té druhé straně, na straně posluchačů, je někdo, kdo má v hlavě ten set-top box, ten dekodér, tu fantazii, tu obrazotvornost, která to z těch slov a z těch zvuků dokáže vytáhnout a udělat si z toho vlastní obrázek, tak teprve nastává rozhlas. V tu chvíli teprve rozhlas vznikne.
Ano, to je to, co já říkám, proč mám rád třeba rozhlasové pohádky, protože
no
tak, jak mi to Karel Weinlich naservíruje, tak to je přesně to, co já chci, protože si tu princeznu představím tak, jak já ji vidím krásnou, a ne tak, jak mi televize naservíruje.
Existuje slavná věta Karla Weinlicha, který říká, já vím, jak má v rozhlase vypadat trepifajksa. A to je přesně.
Je to přesně tak, ano. No. Já si myslím, že vaše práce s archivními dokumenty je přesně tohleto jaksi vyjadřující, protože jestliže si pustíme nějaký archiv, tak na nás okamžitě nás obejme ta atmosféra té chvíle, ve které byl ten archiv natáčen.
Ale proč nás obejme atmosféra? Protože ti dávní tvůrcové velice dobře si byli vědomi možností rozhlasu, oni si byli vědomi i omezení rozhlasu, že tedy ten obraz tam není technicky dán, ale že to dává spoustu možností, že vlastně obraz by nám překážel. A když my jsme právě s historikem Eduardem Stehlíkem tehdy byli v tom Polsku, tak on se trošku divil, proč vlastně máme jet, když jsme rozhlas a ne televize na ta místa. A já jsem mu říkal, no protože ať už je to Polsko, ať už je to historie, nebo ať už je to natáčení z horníky, já chci být v dole, protože za prvé jinak mluvím než ve studiu, protože jinak popisuji věci, které kolem sebe vidím. A tam vzniká ten rozhlasový obraz, když reporter popíše, jak to kolem něj vypadá. A když to dovede, popíše to barvitě samozřejmě.
Je vidět, že vás to ohromně baví.
No.
A vyřádíte se takhle v několika programech a pořadech, jak jsem říkal už v úvodu, na Vltavě i na Dvojce Českého rozhlasu. Na Vltavě připravujete fonogramy, jestli se nepletu.
Ano, ano.
Ano, fonogramy. A abychom to pěkně katalogizovali, tak na Dvojce dříve rozhraní nyní Studio Retro a na internetu Radio Retro.
Ano, přesně tak.
To je velice záslužná práce, si myslím, a navíc práce, která je velice jaksi hodnocena posluchači. Myslím si, že to Radio Retro, které vysílá Lo a vysílá v současné době opět na internetu, má překvapivou sledovanost.
Já se to dozvídám zprostředkovaně, protože tím, že to Rádio Retro je vlastně takové trošku anonymní, oni tam vždycky vystupují hlasy nějakých moderátorů, kteří tím provázejí, ale víceméně si to spousta lidí nespojuje přímo třeba s dramaturgem nebo s těmi autory, tak já nedostávám takové ohlasy jako třeba v případě Studia Retro nebo dejme tomu na Vltavě ve víkendové příloze nebo ve fonogramech, ale vím z těch různých měření, že jsou to desítky tisíc autentických, jak to říct, klikanců na tu ikonku s trumpetkou u Rádia Retro a posluchače to nesmírně zajímá, nesmírně baví. Já nevím, co převažuje, jestli baví nebo zajímá. Myslím si, že to je od obojího trochu a myslím si, že klíč nebo kouzlo, klíč k pochopení toho, proč je to zajímá, je v tom, že ty nahrávky v Rádiu Retro uvádíme kompletní. Že to nejsou právě ty emblematické výkřiky vystřižené z těch mnoha hodin záznamů, ale že třeba Rádio Retro je najednou platforma, kam můžete uložit nebo vložit v případě aktuálního sportovního Rádia Retro třeba 45-minutové utkání hokejové nebo fotbalové a prostě si to můžete poslechnout celé.
Znal jsem samozřejmě i vy, vážení a milí posluchači, kteří trošičku víc pamatujete, jednoho hlasatele v Československém rozhlase Jiřího Valentu, o kterém jsem si myslel, že to je rekordman, co se odsloužených let v rádiu týče, protože on nastoupil do rozhlasu okamžitě po maturitě v 18 letech a setrval tam až do své smrti vlastně. Ale musím svůj názor opravit, znám nového rekordmana a to je Tomáš Černý, který do rádia nastoupil ve svých 15 letech.
No tak nastoupil. Dostal jsem se do rozhlasu jako vlastně elef v tehdejším dětském vysílání v redakci Domina, kde jsem se, a za to jsem teda nesmírně vděčný, dostal pod ruku takovým lidem, jako je režisérka Táňa Smržová, se kterou dodneska spolupracuji, jako byl redaktor Domina Slávek Hrzal, jako byla spousta dalších osobností. A to byla pro mě nejenom škola rozhlasu, ale taky škola života, protože já jsem skutečně jako 15-leté, dovolím si ten výraz použít, trdlo, vstoupil na kouzelnou planetu.
Vy jste miloval rozhlas od jak živa?
No, to se právě moc říct nedá. Já jsem v podstatě miloval televizi. Já jsem miloval ten svět médií. Já jsem ve škole vydával školní časopis a dělal jsem dokonce svého času i školní rozhlasové vysílání. Ale taková moje touha, to okouzlení tím pozlátkem, to bylo spíš televizní, protože u nás doma se rozhlas zas tak moc neposlouchal. Já nemůžu posloužit takovými těmi pamětnickými vzpomínkami, jak jsme poslouchali v neděli v jednu pohádku, jak jsme vstávali s ranním tělocvikem. To jsou všechno legendární věci, které já znám díky archivním nahrávkám a díky vyprávění spousty lidí. Ale u nás doma hrála stanice Hvězda, takže v 7 hodin ráno, když jsme vstávali a šel do školky, tak se ozvalo pojď na panáka, tu. A pak se ozvalo zprávy Československého rozhlasu, Sovětský svaz. A už to jelo. Čili žádná stanice Praha, stanice Hvězda tenkrát u nás doma, takže já jsem se s tím začal seznamovat později, ale prostě v té době už jsem inklinoval k těmhletěm věcem a ten rozhlas najednou pro mě byla okouzlující skutečně jako planeta, kde byla spousta zajímavých věcí. A dodneška mám schovaný dopis doma od Slávka Hrzala, který mi tenkrát odpověděl na můj drzý dopis, zaslaný do rozhlasu s tím, že poslechněte, já se jmenuju Tomáš, jsem z Lhoty u Kladna, je mi 14 a já bych chtěl spolupracovat s rozhlasem, víte? A napsal jsem Vinohradská 12, Praha 2, Český rozhlas. A protože dopisové oddělení tehdy poctivě ten dopis doručilo a skutečně až k rukám dětské redakce, tak mi napsal Slávek Hrzal, no dobře, pamatuj si, že na spolupráci s rozhlasem nezbohatneš, nestaneš se slavným, ale můžeš poznat spoustu zajímavých věcí. No a po nějakých 21 letech od tohoto dopisu dávám Slávkovi Hrzalovi plně za pravdu, ve všem.
Já si myslím, že na vás je velice sympatické to, co já v rádiu také hodně, nebo v rozhlase správně, hodně, jak si akcentuji, preferuji dobrá čeština. Ale přitom, jestliže se vás teď chci zeptat na takovou obligátní otázku, kterou pokládám svým hostům v tandemu, co se jim nepovedlo nebo naopak povedlo, tak já vím, že vám se nepovedlo moc u maturity něco s češtinou, že tam to vypadalo na jedničku a nějak vás trošičku čeština sestřelil, že jo?
Teda vy toho víte. No tak to je taková epizoda v mém životě, díky které si budu pamatovat navždycky jednu informaci. No skutečně to bylo u maturity z češtiny, kdy já jsem jako jeden vlastně z prvních maturoval dáno abecedou samozřejmě, či jako Černý, takže jsem maturoval asi třetí nebo čtvrtý v řadě. No a zatímco ti přede mnou jsem tak jako dopouštěli toho koktání obligátního samozřejmě o těch nějakých, já nevím čem všem, tak já jsem vyfasoval Husovi předchůdci a mistra na Husa jednotu bratrskou. A já jsem, protože v té době už jsem s rozhlasem spolupracoval, tak jsem v celku bez potíží těch 20 minut tím pořadem o Husovi tou relací o jeho předchůdcích zaplnil. No a naše češtinářka byla náramně spokojená. Ale byl tam u toho jako přísedící můj tehdejší třídní učitel, jehož jméno, přísám Bůh, neříkám to proto, aby to bylo účelové, ale zapomněl jsem to jméno, prostě jsem ho zapomněl. Asi jsem ho vytěsnil, to jméno. Tak tam seděl a když to celé skončilo po těch 20 minutách a ta češtinářka byla nadmíru spokojená, tak říkala, tak děkuju, tak to bylo vyčerpávající, takže zřejmě žádné, a jenom tak formálně, dotazy nebudou. A pozor, zvedla se ruka mého třídního, který byl nucen omlouvat moje občasné nepřítomnosti, dané tím, že jsem zkrátka měl natáčení v rozhlase, tak to nějak těžce nesl, takže řekli, já bych ale jeden dotaz měl. A tím zcela automaticky, dáno pravidly u maturity, sestřelil tu jedničku a byla z toho dvojka, protože se mě zeptal, jestli dnes ještě jsou ve světě nějací následovníci Jednoty bratrské. A já, protože jsem si v tu chvíli už byl naprosto jist tím, že nemůžu z té češtiny propadnout, to bylo evidentní, tak jsem opravdu už s uvolněním a vlastně s takovým trošku hořkým úsměvem říkal, a víte, že nevím? Nevím, opravdu nevím. A on říkal, ano, v Kanadě jsou dodnes moravští bratři. A já jsem říkal, děkuju vám za informaci, tohle si budu opravdu pamatovat do konce života. Aha. Takže takhle nějak to proběhlo.
A dvojka.
Mm-hmm, dvojka.
No, já se vůbec nedivím, že jste zapomněl jméno toho kantora. Tak myslím si, že Tomáš Černý už dostatečně vysvětlil svůj vztah k rozhlasu, taky některým jaksi postavám docela zásadním a důležitým. Myslím si, že pro vás možná i tyto postavy jsou takový hrdinové. Nevím, kdo byl třeba hrdinou vašeho úplného dětství, ale myslím si, že teď jsou vaši hrdinové ty hlasy, za nimi si představujeme pochopitelně jaksi živoucí postavy, třeba postava Miloslava Disman.
Ano, to je jeden z těch mnoha hrdinů. Já jsem nedávno listoval v souvislosti teď s přípravami oslav 70. výročí konce druhé světové války, nejenom zvukovým archivem, ale taky archivem fotografií, protože to se málo ví, že rozhlas má obrovskou fotosbírku. A to jsou fotografie skutečně od 20. let až do současnosti. A ty fotografie z těch 20. 30. let, to jsou umělecká díla. To jsou skutečně fotografie často ateliérové, mnohdy jsou reportážní, ale jsou to skutečně velice kvalitní reportážní fotografie. No a tam se vám najednou spojují hlasy z těch pásků s tím obrazem těch obličejů těch pánů. A já jsem se přistihnul při takové zvláštní emoci, že když jsem si tam prohlížel právě ty prvorepublikové reportéry inženýra Josefa Cincibuse, doktora Frantu Kocourka, Miloslava Disman, tak já jsem se vám na to díval s takovým pocitem, je kluci moji, já vám tak závidím, jak jste tenkrát ten rozhlas mohli dělat. Samozřejmě závidím to s tou výhradou, že to bylo v takové době a čekala je druhá světová válka a Franta Kocourek druhou světovou válku nepřežil. Takže s těmihle všemi výhradami, ale já mám mnohdy pocit, když poslouchám ty staré pásky, že tím, co dokáže rozhlas, totiž že zachytí emoci, že zachytí náladu člověka, zachytí povahu člověka. Mikrofon daleko víc než kamera zachytí, jaký ten člověk uvnitř byl nebo je. Tak já vlastně si uvědomuju, že mnohdy ty osobnosti znám, znám jejich reakce v určitých situacích z těch všech nahrávek, znám jejich slovní zásobu, znám jejich povahy díky tomu všemu, co tam slyším. Takže já mám skutečně pocit, že jsou to lidé, s nimiž jsem se někdy potkal, i když nepotkal ve skutečnosti samozřejmě. A Miloslav Disman, to je jedna z největších osobností našeho rozhlasu, jedna z nejváženějších osobností našeho rozhlasu. To je člověk, který za první republiky skutečně byl srdcem a duší pedagog, založil Dismanův rozhlasový dětský soubor, díky tomu to jméno do dneška míváme i v éteru. Byl to reportér, brilantní, noblesní, byl to rozhlasový režisér, byl to sbormistr, byl to hlasatel. Tenkrát, toho je mi na tom taky sympatické, tenkrát ti lidé v tom rozhlase dokázali dělat mnoho profesí současně a na vysoké úrovni. Takže Miloslav Disman, to je jeden z těch hlasů, které nikdy nepřeslechnu, vždycky rozpoznám v archivu, protože ta noblesa je z toho znát. A byl to člověk, který ke všemu přistupoval s obrovskou noblesou, ale zároveň s obrovskou emocí. Jeho reportáž z roku 1938 ze Sletové informační kanceláře, reportáž, která trvá 8 minut, ale figuruje tam asi 60 lidí v té reportáži, které on zorganizoval do rychlého defilé hlasů, jazyků, jak je Praha připravená na ten 10. všesokolský sled, přijeďte do Prahy, Praha se na vás chystá, Praha středoevropská, ta orientace na ty mocnosti, které nás potom v Mnichově zradily, je tam obrovská. Ta emoce je tam nesmírně silná. A ta emoce je znát i třeba v takovém záběru, o kterém se taky moc neví, z 12. května, těsně po pražském povstání, po konci druhé světové války, Miloslav Disman vyjel s reportážním mikrofonem do Bělé pod Bezdězem, protože to je jeho rodiště, takže se vrátil do těch míst, která znal velice dobře, a kde už v podstatě byly hranice protektorátu. To znamená, že z Bělé pod Bezdězem se na Bezděz už dívalo přes hranice. A toho 12. května 1945 na Bezdězu poprvé po válce vstyčili československou vlajku. A Miloslav Disman byl pod Bezdězem s mikrofonem, povídal si s místními, třeba i s dětmi, to byla jeho parketa, o tom, jak prožívali válku, jak prožili povstání. A je tam úžasně emotivní moment, kdy se mu takřka láme hlas, kdy skutečně zavlaje ta vlajka na tom Bezdězu. No a posuďte sami, jestli to není vpravdě filmový obrázek.
To je atmosféra.
To je atmosféra, no.
Já skoro bych vás teď za to rád odměnil, Tomáši, za to, že jste přinesl tuhle tu krásnou ukázku. Ne, to samozřejmě je nadsázka, ale vy se odměnit můžete i za celou dnešní návštěvu, protože máte šanci vybrat si písničku podle vašeho přání.
No, já bych to spojil s těmi různými svými, tak, idoly. No, s lidmi, kteří mě zajímají, kterých si vážím, třeba v jejich profesi, protože bych si vzpomněl na kanadského zpěváka Michaela Bublého, jehož CDčka mám nesmírně rád a muziku mám nesmírně rád. To je to člověk, který má taky evidentně vztah k retru. To je Kanaďan, mladý muž, v podstatě moje věková kategorie, který zpívá swing. Ale ne tím, nebo ne způsobem, že by napodoboval Franka Sinatru a jiné osobnosti. Zpívá ho po svém, zpívá ho moderně a přesto je v tom ta duše. Já třeba kdykoliv vidím nějaké obrázky s Michaelem Bublem, s jeho vystoupením třeba, tak on nikdy nezpívá do bezdrátového mikrofonu. Vždycky tam má mikrofon, který je na kabelu. Já nevím, proč to dělá, jestli to je spolehlivější, protože viděl jsem jindy zase třeba Robbieho Williamse, jak mu selhal mikrofon, sice to bylo krásně vyřešeno, že on ho zahodil takhle dozadu za sebe, jako kost ohlodanou ho zahodil a okamžitě se z publika natáhla ruka s nějakým člověkem, který tam byl připravený mu podat jiný. Ale to se tady nemůže stát, když máte mikrofon na kabelu. Je to samozřejmě stylovější, než zpívat do mikroportu, když zpíváte swing a muziku třeba těch 40. 50. let. A je to neuvěřitelný poctivec v tom, co dělá ten Michael Bublé, a já miluju tyhle ty nahrávky, a třeba písnička Fuggy Day, to je písnička o mlžném dni v Londýně, tak mě to ještě navíc připomíná naše vysílání, kde jsme tuhle tu skladbu jazzovou Fuggy Day taky hráli na závěr přímého přenosu z Ještědu, kde byla neskutečná mlha jako mléko, takže jsme na sebe neviděli, jenom jsme se slyšeli, byl to opravdový rozhlas, takže prostě pro mě se to spojuje s několika dalšími věcmi a je to pro mě poctivý muzikant, zajímavá osobnost Michael Bublé a jeho mlžný den v Londýně.
Tak to byla písnička v tandemu na přání mého hosta Tomáše Černého. Já si myslím, že Tomáš Černý splňuje přímo takové heslo, které nevím, jestli ho vyznáváte. Rádio je diagnóza.
No jistě, že ano, samozřejmě. Ano. Prokletí, ale zároveň políbení múzy.
Krásné prokletí, no, jistě, ano. Že. Vaše pořady, jak si se tím vyznačují tou posedlostí rádiem, což je samozřejmě hrozně sympatické, alespoň mě, a já věřím, že většině našich posluchačů, věrných posluchačů, kteří mají rádio rádi jako, jak říká moje žena, jako poslední inteligentní médium.
No doufejme.
No, takže co je teď zrovna na vašem pracovním stole, na co se mohou naši posluchači taky těšit? A jestli pak je to s vámi stejné, jako se mi přiznal Edward Stehlík, když jsem se ho ptal, jestli jako historik musí také s někým spolupracovat, nebo jestli je to sólová práce, tak řekl, kde pak, to bych se bez spolupráce neobešel. Jste na tom stejně?
Já jsem na tom úplně stejně. Rozhlas vždycky v celé své historii byl týmová práce. Trošku se to vytrácí v posledních letech tím, jak se zjednodušila technika, tak mnohde už není potřeba zvukař, už si vystačí moderátor sám. Já, přestože jsem dělal vysílacího technika, dělal jsem zvukaře, tak bych to nechtěl nikdy kombinovat, protože znám obě ty profese a ve chvíli, kdy znáte profesi hlasatelskou i profesi zvukařskou, tak to nemůžete spojit, protože chcete obě dělat naplno. To se dá dělat tak, jako když tomu moc nerozumíte, tak to jde krásně samozřejmě v tu chvíli. Ale rozhlas byl vždycky týmová práce a přestože se to trochu vytrácí, tak do dneška je to týmová práce, protože za prvé Já třeba na pořadu Studio Retro pravidelně spolupracuji s režisérkou Táňou Smržovou. Bez té bych se těžko obešel i při té dramaturgické práci, při tom výběru těch nahrávek. Mám řadu zvukařů, se kterými rád spolupracuju. A pak je tady samozřejmě v archivu jedna veledůležitá osoba, pro mě veledůležitá, to je archivář Miloslav Turek, to je takový amatérský filmový historik. Ale člověk, který tady má ten archiv zmáknutý, tak asi stokrát a stonásobně víc než kdokoliv z nás, kdo do toho archivu chodíme. To je člověk, který se tam mazlí s těmi zvukovými foliemi, namáčí je, vymývá z těch drážek ty nečistoty, aby to co nejlépe přepsal ten zvukový záznam do toho, do té digitální podoby. Spojuje, slepuje ty pásky staré tou lepenkou, aby to dokonale hrálo co nejdokonale. Nastavuje šroubováčkem ty magnetofony, aby to mělo dokonalé parametry. A to je člověk, se kterým já spolupracuji nesmírně rád, protože je to srdcař, protože to taky miluje. A teď zrovna se tam probírá zvukovou pozůstalostí po sportovním reportérovi Karlu Malinovi, který měl doma obrovskou spoustu pásků. A mnoho z těch záznamů vůbec dosud v archivu nebylo, takže Karel Malina to měl doma ve skříni. Jako svůj vlastní archiv, každý z rozhlasáků má nějaké svoje pásky doma s takovým tím, na co je hrdý. A to ne vždycky musí být nutně taky v rozhlasovém archivu, takže teď dostáváme skutečně novinky v podstatě. Například záběry s Věrou Čáslavskou v Mexiku v roce 68, nebo z Tokia ve 64. Tam jsou naprosto úžasné momenty. A nebo třeba takové věci, jakože je úplně běžné, že v archivu je zachovaný ostře sledovaný Silvestr z roku 1968. Když si to poslechnete, tak občas úžasnete nad nějakou takovou jako odvážností, které se tam ti autoři dopustili. A najednou v archivu Karla Maliny je pásek, na kterém je část toho silvestrovského programu ještě před sestřihem, tehdy už cenzurním. A tam si najednou uvědomíte, jak byli odvážní ti tvůrcové Silvestra v roce 68. A najednou je tady možnost porovnat před sestřihem a po cenzorském zásahu. Takže to je třeba takový jako drobný kotouček pásku s 10-minutovým záběrem a hned z toho kouká příběh. A takových příběhů z toho kouká spousta, takže si myslím, že ze zvukové pozůstalosti Karla Maliny toho v budoucnu uslyšíme hodně a bude to dost zajímavé.
Zrovna v těchto dnech probíhá právě na Rádiu Retro sportovní jaksi ano. Tématika. Co tam zajímavého posluchači mohou nalézt, když teď je na to jaksi navnadíme trošku?
Já bych navnadil obecně právě na to, co už jsem tady říkal, že v Rádiu Retro můžete slyšet ty archivní nahrávky na mnohem větších plochách, než je zvykem. Takže třeba Laufrová reportáž z Říma 34 na ploše nějakých 45 minut. To jinde neuslyšíte. Nebo třeba Triumf Věry Čáslavské v Mexiku 68 na ploše asi hodiny a čtvrt. To je sestřih sice, ale celonoční reportáže Karla Maliny. Čili v podstatě Zátopek, Raška, Plánička, Bicán, všechna tahle ta jména jsou tam obsažena a má to, když tomu dáte čas a posloucháte, má to obrovskou atmosféru a doslova, jak tady řekl pan Rosák, obejme vás to.
Radíme vám dobře s Tomášem Černým, dejte si na to čas a opravdu si to vychutnáte a užijete, protože rádio je opravdu veliký démon. To je záležitost, která se nám všem, kteří v tom pracujeme, zadřela doslova pod kůži. Tomáš Černý to dneska určitě dokázal. Moc vám děkuji, Tomáši, za vaše slova, za vaši návštěvu v Tandemu.
Já si vážím za tohle pozvání, díky.
Naschledanou.